Bola to dávna ríša a bola natoľko silná, že staroveká Čína kvôli nej a jej nájazdníkom začala stavať to, čo dnes poznáme ako Veľký čínsky múr. Dlho sme o tejto záhadnej ázijskej civilizácii veľa nevedeli, no zdá sa, že to môže zmeniť nový výskum. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme za najväčšími súpermi cisárskej Číny, pozrieme sa na mechanizmus za vznikom kvazarov a vysvetlíme si, ako odlíšiť prechladnutie od sezónnej alergie. Boli to kočovní pastieri, no podarilo sa im vytvoriť ríšu, ktorá vládla Strednej Ázii takmer 500 rokov. Siungnuovia boli najväčšími súpermi cisárskej Číny. Ich časté vpády dokonca inšpirovali stavbu Veľkého čínskeho múru. O histórii tejto civilizácie však veľa nevieme. Nemali vlastné písmo a písomné pramene od čínskych kronikárov nie sú pri poznávaní k života veľmi nápomocné. Nové nálezy zo západnej hranice starodávneho impéria sú preto pre historiko veľmi zaujímavé. Genetická analýza ostatkov odhalila viac o spoločenskej a politickej organizácii. Výsledky zverejnili v časopise Science Advances. Siungnuovia boli prvou kočovnou ríšou v histórii tejto oblasti. Na euroázijskej stepi sa začali formovať v 3. storočí pred našim letopočtom a vládli jej až do 1. storočia nášho letopočtu. Venovali sa najmä chovu dobytka a výrobe mliečných výrobkov. Svoju ríšu, ktorej vplyv siahal v časoch železnej doby od Egypta, Ríma až po cisárskú Čínu, vybudovali na koňoch. Siungnuovia dostali svoje meno od dobových čínskych kronikárov. V skutočnosti je hanlivým označením, jeho zápis v čínskych znakoch znamená aj zúrivý otrok. Vtedajšiemu čínskemu cisárstvu spôsobovali veľké problémy. Vďaka svojim zručnostiam v jazde a bojoch na koňoch boli rýchlymi protivníkmi pre ostatné kmenia ríše. Ich časté nájazdy viedli k stavbe prvých opevnení na severe Číny, ktoré položili základy pre Veľký čínsky múr. Silná ríša sa nakoniec rozpadla v občianskych vojnách a jej časti si podmanila Čína a iné stepné kmene. To, ako Siungnuovia žili a ako sa organizovali, sa teraz podarilo odhaliť vďaka nálezom z dvoch cintorínov na západných okrajoch bývalej ríše. Šlo o aristokratický cintorín Taktín Choktkor a miestny cintorín elit Šombujuzum Belchir. Oba sa nachádzajú v dnešnom Mongolsku. Ukázalo sa, že v starovekej kočovnej ríši hrali veľmi dôležitú rolu elitné ženy či princezné. Zo srdca ríše, ktoré sa nachádzalo v strede dnešného Mongolska, ich vydávali do dobitých častí ríše. Nezastávali však pasívnu rolu manželky. Dôležité politické postavenie žien v starodávnej ríši sa prejavilo aj pri ich pochovávaní. Práve ženám patrili často najhonosnejšie hrobky. Každý aristokratický ženský hrob lemovalo množstvo jednoduchých hrobov s mužskými ostatkami. Ženy tu mali prepracované hrobky zdobené zlatými symbolmi slnka a mesiaca. V jednej z hrobiek bolo pochovaných aj 6 koňov a časť koča. Ženy mali podľa vedcov veľkú moc ako agentky imperiálneho štátu pozdĺž hraníc. Často zastávali exkluzívne šľachtické hodnosti, udržiavali tradície a zapájali sa do politiky stepnej veľmoci. Na ostatkoch z dvoch cintorínov si vedci potvrdili aj to, čo už o Siungnuoch tušili. Ich obyvatelia boli extrémne geneticky rôznorodí. Rozmanitosť sa však odvíjala aj od spoločenského postavenia. U sluhov a iných nižších vrstiev bola o mnoho vyššia než u elit. Hoci táto kultúra nakoniec zanikla, v Eurázii zanechala dôležitú stopu. Inšpirovala aj neskoršie kočovné ríše ako napríklad Mongolov. Keď ich pred 60 rokmi prvýkrát spozorovali, vedci z nich boli celkom vedľa. Zvláštne vesmierne objekty mali úplne neznáme vlastnosti, vedci ani nevedeli, ako ich jednoducho nazvať, tak ich pomenovali kvázi hviezdne rádiové zdroje. Z toho vzniklo ich dnešné meno, kvazary. Vieme už, že ide o extrémne energetické aktívne jadra galaxií. Patria medzi najsilnejšie objekty v známom vesmíre, no až doteraz vedci nevedeli, ako presne kvazary vznikajú. Kvazary existujú iba v galaxiách, ktoré majú vo svojom strede supermasívne čierne diery. Poznáme ich zhruba 2000. Prvé objavili astronómovia v 60. rokoch minulého storočia. Mali označenie 3273 a 3348. Väčšinu z týchto jasných objektov objavili vedci vzdialené miliardy svetelných rokov od Zeme. Znamená to, že existovali najmä v rannom veku vesmíru. Ak sa totiž teleskop pozerá napríklad do diaľky 13 miliard svetelných rokov, vidí svetlo, ktoré vzniklo pred 13 miliardami rokov. Je možné, že aj Mliečna cesta kedysi mohla mať vo svojom strede kvazar, dnes však v srdci ukrýva relatívne pokojnú čiernu dieru. Vo výskume v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society teraz sa astronomovia prvýkrát odhalili, čo môže spúšťať takú silnú aktivitu v galaktickom jadre. Zdá sa, že ide o dôsledok zrážok galaxií. Väčšina galaxií má vo svojom strede supermasívne čiernu dieru. V okrajových galaktických častiach sa nachádzajú aj veľké množstva plynov, ktoré nie sú v dosahu diery a tak ich do seba nepohlcuje. V istej situácii sa k nej však plyny dostanú, keď sa dve galaxie zrazia. Predtým, ako diera plyny pohltí, zahrejú sa a vylúčia obrovské množstva energie v podobe žiarenia, tak vzniká typická sila a žiarivosť kvazarov. Niektoré zatienia aj celú galaxiu a znemožnia jej pozorovanie. Je to ako by ste videli v noci diaľkové svetla. Viete, že tam je auto, ale neviete, akej značky. Keď vznikne kvazar, môže to mať dramatické následky pre celú galaxiu. Spustenie kvazaru totiž môže vypudiť väčšinu plynov z galaxie, čo zamedzí vzniku hviezd na niekoľko miliard rokov. Podobný osud zrejme čaká aj našu galaxiu. No takáto galaktická apokalypsa sa neudeje tak skoro, ale až o zhruba 5 miliard rokov, keď sa zrazíme s galaxiou Andromeda. Vo vzduchu už cítiť jar. Čarovné obdobie, keď kvitnú kvety a zároveň vo vzduchu cirkulujú vírusy, ktoré môžu spôsobiť prechladnutie. No určiť, či kýchanie, kašeľ alebo nádcha sú výsledkom vírusovej infekcie, alergie alebo obok súčasne môže byť veľmi náročné. Dobrou správou však je, že to nie je nemožné. Na jar pacientov často trápi alergia aj prechladnutie súčasne. Je to dané tým, že alergíci bývajú z objektívnych príčin častejšie chorí. Napriek tomu mnohé vírusové infekcie spôsobujú príznaky, ktoré sa mierne líšia od symptómov sezónnej alergie. Bývajú sprevádzané príznakmi, akými sú slabosť, bolesti svalov či kĺbov, zvýšená teplota a únava. Na laboratórnych výsledkoch môžu lekári vidieť zvýšené zápalové parametre. Alergie majú tiež často dlhšie trvajúci priebeh, pričom sa môžu striedať obdobia zlepšenia stavu a zhoršenia. Hlavnou nápovedou, ako rozlíšiť sezónnu alergiu od nachladnutia, je podľa lekára Miroslava Bajera to, že u pacientov chýbajú bolesti kĺbov, svalov a zvýšená teplota. Výraznejšia únava však môže sprevádzať aj alergiu. O typický prejav alergie zase ide najmä vtedy, ak pozorujeme sezónnosť prejavov. Akých nuž, napriek tomu, že bolesť hrdla si spájame najmä s prechladnutím, neznamená to, že sa tento príznak nemôže vyskytnúť aj pri alergii. Ak chce mať lekár istotu, musí urobiť stery. Rozlišovacím prvkom totiž nemusí byť ani to, či má pacient hlienový kašel alebo nie. Odborníci ale upozorňujú, že ak máte červené alebo opuchnuté mandle, s najväčšou pravdepodobnosťou máte nádchu alebo inú vírusovú infekciu. Rovnako komplikované je rozlíšiť príznaky alergie a prechladnutie podľa sopľa. Ak zase zistíte, že sa chcete poškriabať na koži, najmä okolo očí, nosa a uši, s najväčšou pravdepodobnosťou je to znak toho, že máte príznaky alergie. Takmer výlučne ide o obojstranné postihnutie očných spojoviek, odborne sa to nazýva alergická konjunktivitída, vysvetľuje alergiolog. S kýchaním je to tiež zložitejšie. Kýchanie je totiž pomerne bežné pri alergiách aj pri prechladnutí. Lekári v článku pre New York Times hovoria, že ak vás nebolí hrdlo, nepociťujete ani svalovú bolesť, únavu alebo iné príznaky bežného prechladnutia, len intenzívne kýchate, môže to byť príznak alergie. A kedy by ste mali navštíviť lekára? Pri jarných sezónnych alergiách, ktoré väčšinou zapričinuje pel stromov, pravdepodobne po niekoľkých týždňoch pocítite pomalé, plynulé narastanie príznakov, pretože stromy uvoľňujú viac pelu. Príznaky vymiznú až vtedy, keď množstvo peľu vo vzduchu klesne pod koncentráciu, ktorú jedinec už toleruje. Pri vírusovej infekcii, ako je nádcha, sa počiatočné príznaky zvyčajne vyvinú v priebehu niekoľkých dní a podľa odborníkov vo väčšine prípadov odznejú do 1 až do 2 týždňov. Komplexné vyšetrenie je na mieste, ak sa príznaky pravidelne opakujú, pretrvávajú a znepríjemňujú pacientovi dlhodobo život. Najprv by ste mali navštíviť obvodného lekára. Po vyšetrení u obvodného lekára nasleduje vyšetrenie u alergiológa. Pacient si tiež môže pri pretrvávaní príznakov podozrivých z alergie sám nasadiť voľnopredajné antihistaminika. Vhodnejšie sú skôr moderné lieky, nie lieky staršej generácie. A ak si myslíte, že vás naozaj trápi prechladnutie, odborníci tiež odporúčajú vziať si 1 až 2 dní voľna, zostať doma, aby ste nenakazili ľudí vo svojom okolí. Ďalšie správy z vedy. Väčšina dnešných metód na boj s hoaxami a dezinformáciami nefunguje. Nová metaanalýza sa pozrela na štúdie o metódach na zníženie viery v konšpirácie a ukázala, že väčšina z nich je neefektívna. Sľubné boli len tie, ktoré sa sústredili na pestovanie kritického a analytického myslenia. Vesmierna sonda Hope priniesla vôbec prvé zábery odvrátenej strany marsovského mesiaca Deimos vo vysokom rozlíšení. Snímky naznačujú, že mesiačik sa zrejme vyformoval spolu s červenou planétou. Nebude teda planétkou, ktorú Mars niekedy vo svojej minulosti zachytil. Európsky CERN podnikol prvé kroky k novému, ešte väčšiemu časticovému urýchľovaču. Budúci urýchľovač by mal byť trikrát taký veľký ako veľký hadronový urýchľovač. CERN teraz musí dokončiť štúdie realizovateľnosti a na ich základe sa európske krajiny rozhodnú, či vedecký ohromný experiment aj vybudujú. Polovici svetových jazykov hrozí zánik. Vedci teraz vytvorili obrovskú databázu gramatík, vďaka ktorej porovnali viac ako 2400 svetových jazykov. Ukázalo sa, že niektoré regióny budú zasiahnuté ešte tvrdšie, niektoré oblasti Južnej Ameriky či Austrálie prídu o celú svoju gramatickú pestrosť. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich podcastových mobilných aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristine Janščovej. A mimochodom, ak by ste si chceli o vede aj čítať, každú nedeľu pre vás píšem nový nevedecký newsletter. Vychádza, teda ako som už povedal, v nedeľu, ale prihlásiť na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk/nevedecky.
Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre slobodné upratovanie.
Tento podcast je dosť zábavný, aj keď asi má byť veľmi informačný.
Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi.
Kto je osobitejší, ty alebo ja?
To tam nebolo napísané.
Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť.
Dobre, poď, buď ešte viac dynamický.
Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik.
Podcast Klik. Klik.